Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
konsul bilan gaplashib yig'ilishda biz fuqarolikdan o'chirilganmizmi yo'qmi? O'zbekistonga borsak bo'ladimi yo'qmi? Pasportimni nusxasini berdim. 6 oydan keyin yana borib uchrashdim konsulga. Yo'q, o'chirilmagansiz dedi. Borib shart o'chirilgan sat pechatni bosib qaytarib yubordi o'sha samolyot bo'lsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'on rasmiylariga ko'ra, poytaxt Kobulda jangarilar hujumida kamida 20 odam o'lgan, 50 nafari yaralangan. Xabarlarga qaraganda, xavfsizlik kuchlari kamida 85 odamni qutqargan. Rasmiylar va guvohlarning aytishicha, bir necha yaxshi qurollangan xudkush bombachi Amirullah Solih yetakchiligidagi siyosiy harakat idorasiga bostirib kirgan. Solih o'tmishda mamlakat razvedka xizmatini hamda ichki ishlar vazirligini boshqargan. Ayni damda prezident Ashraf G'ani saylov shtabi a'zosi, vitse-prezidentlikka nomzod. Jangarlar avval idora yonida portlovchi modda o'rnatilgan avtomobilni portlatib, so'ng ichkariga kirgan. Xavfsizlik kuchlari binoni qurshab olib, jangarlarga qarshi amaliyot o'tkazgan. 28-iyul kuni saylov kampaniyasiga start berildi. Kobuldagi xurujdan bir necha soat oldin G'ani va Solih tarafdorlari bilan miting o'tkazgan. Xurujga kim aloqador ekani hozircha ma'lum emas. So'nggi paytlarda Taliban harakati va Islomiy davlat jangari to'dasi, xavfsizlik kuchlari, xorijliklar, tinch aholi va shiyalarni nishonga olib turadi. 28-iyul kuni Moskvada kasalxonaga murojaat qilgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning shifokori Anastasiya Vasilyeva siyosiy faolning zaharlanganlik ehtimoli haqida ma'lum qildi. Navalniy 24-iyul kuni muxolifatni hukumat ruxsatisiz namoyishga da'vat etgani uchun hibsga olinib, unga 30 kun ma'muriy jazo belgilangan edi. Vasilyeva uni hibsxonada ziyorat qilib, tanasi noma'lum kimyoviy modda ta'siri ostida zarar ko'rganini Facebook orqali ma'lum qildi. Rasmiy xabarlarda Navalniyning allergiyasi kuchaygani aytilgan edi. Uning matbuot kotibasi Kira Yarmishning aytishicha, muxolifatchi kasalxonaga borganida yuzi shishib, terisi qattiq qizargan edi. Unda oldin allergik reaksiya bo'lmagan hech qachon, deydi u. Kasalxona vakilining xorijiy matbuotga 29-iyul kuni ma'lum qilishicha, Navalniyning ahvoli qoniqarli darajada. Kuzatuvchilarga ko'ra, 2 kun oldingi noqonuniy namoyishlarda 1300 dan ziyod odam ushlangan. 28 iyul kuni AQSh g'arbidagi Kaliforniya shtatida sarimsoq festivali paytida bir odam 3 kishini otib o'ldirgan. Voqea Gilroy shahrida ro'y bergan. Politsiyaga ko'ra, qotil miltiqdan otgan, yana 15 kishi jarohat olgan. Gilroy politsiya boshlig'i Scott Smithning aytishicha, jinoyatchi qurolni panjara orqali olib o'tgan, aks holda ichkariga kira olmasdi, chunki kirishda metall detektorlar turgan. Politsiyachilar voqeadan bir daqiqa o'tib paydo bo'ldi va uni otib o'ldirdi, dedi Smithy. Har yil o'tkaziladigan 3 kunlik festival davomida turli aksiyalar o'tkazilib, mahalliy tashkilotlar xayriya tadbirlari uyushtiriladi. Shu hafta AQShning Michigan shtatida Demokratlar partiyasidan prezidentlikka da'vogar 20 kishi 2 kunlik televizion debatda qatnashadi. 30 iyul kuni nomzodlarning 10 nafari ertasiga qolgani o'zaro bellashadi. Ular 2020-yilda bo'ladigan saylovda qatnashish imkonini beruvchi yagona yo'llanma uchun kurashmoqda. Ayni damda sobiq vitse-prezident Jo Bayden so'rovlarda peshqadam. U va yana bir necha nomzod o'tgan hafta qora tanlilar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bilan uchrashdi. Bu yilgi poygada irq mavzusi keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa yaqinda prezident Donald Trump 4 nafar kongressmen ayol bilan tortishgach, Detroit shahridagi teledebat ikkinchisi bo'lib, iyun oyida nomzodlar Miami shahrida ham tortishishgan edi. Demokratlar partiyasidan yagona nomzodni saralash uchun jami 12 ta telemunozara o'tkazish rejalangan. Michigan universitetidan siyosatshunos Michael Trogotning aytishicha, da'vogarlar irqiy mavzulardan nariga ham o'tib, sog'liqni saqlash, ta'lim, ish o'rinlarini yaratish mavzulariga ham diqqat qaratishi kerak.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump Twitter'da boshlagan navbatdagi hujumida Maryland shtatidan saylangan demokrat qonunchi Elijah Cummingsni nishonga oldi. U Baltimorelik kongressmen saylanadigan okrugni chirkanch va kalamushlarga to'la joy deb atadi. Bu gaplar keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. AQSh rahbari yana irqchilikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Donald Trump Twitter orqali chiqishida bu safar ashaddiy tanqidchilaridan biri demokrat kongressmen Elijah Cummingsga hujum qildi. Agar u Baltimoreda ko'proq vaqt o'tkazganida edi, ehtimol juda xavfli va iflos joyni tozalashga yordami tekkan bo'lardi, deb yozdi Trump. Prezident fikriga e'tirozlar keskin bo'ldi. Amerikaning Baltimoreda jo'shqin shahriga prezidentning bunday hujum qilishi mutlaqo qabul qilib bo'lmas holat, dedi shahar meri Bernard Young.
I wouldn't be doing those.
Men bunday qilmagan bo'lardim, dedi texaslik kongressmen Will Hior.
The president is as he
prezident jirkanch va irqchi odam, dedi Nyu-Yorklik qonunchi Jerry Nadler. Kongressda 13-chi muddatini o'tayotgan Cummings chegarada migrantlarga ko'rsatilayotgan munosabat yuzasidan Trump ma'muriyatini keskin tanqid qilgan edi.
None of us will have our children in that position.
Hech birimiz farzandlarimizning bu holatda bo'lishni xohlamaymiz. Ular inson axir, degan edi u. O'tgan hafta vakillar palatasi Trumpning 4 demokrat qonunchi ayol haqida aytgan gaplarini irqchi deya qoraladi. Prezidentning kelgan joyingizga keting degan ma'lumotini eshitgan bu ayollarning barchasi AQSh fuqarosi, faqat bittasi xorijda tug'ilgan. Trump bu aytgan gaplarini qaytib olmadi va uzr ham so'ramadi. Aksincha u demokratlarni irq mavzusidan siyosat yo'lida foydalanayotganlikda aybladi. So'nggi mojarolar 2020-yilgi prezidentlik saylovi uchun poyga qizayotgan bir paytda yuz bermoqda. Prezident Trump kelasi yili 2-chi muddat uchun demokrat raqib bilan bellashadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Meksikalik qilichboz qiz Paula Pliegoga O'zbekiston fuqaroligi taqdim etilishi vatandoshlik huquqiga doir qizg'in munozaralarni boshlab bergan. Munozaralar qilichboz qizga fuqarolik taqdim etilganini emas, balki qanday sabablarga ko'ra uzoq yillar O'zbekistonda yashab, fuqarolik istayotgan minglab vatandoshlar bunday marhamatdan chetda qolayotgani, qanday asoslarga ko'ra o'nlab vatandoshlar fuqarolikdan mahrum qilinganini nishonga olmoqda. Paolo Pliyogaga taqdim etilgan imkoniyat ortida esa milliarder xalqaro qilichbozlik federatsiyasi rahbari Alisher Usmonov turgani ehtimol qilinadi.
Prezident kelsin deyapti, lekin borsa bu yerda o'sha chegarani o'zidan qaytarib yuboryapti. Men tushunmayman vafshe, o'sha ahmoqlik, o'sha ahmoqligi tur.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. Meksikalik qilichboz qiz Pan Amerika chempionati sovrindori Paola Pliyogaga O'zbekiston fuqaroligini taqdim etilishi sport ko'rsatkichlari bilan bog'liq. Ta'kidlanishicha, u 2019 yilgi jahon chempionatida O'zbekiston nomidan qatnashishi kutilmoqda. Sportchiga O'zbekiston fuqaroligi berilganini uning o'zi Instagram sahifasi orqali ma'lum qilgan. Keyinchalik bu yangilik ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy munozaralarga sabab bo'lishi ortidan bu haqdagi e'lonini o'chirdi. Ammo bu yangilik matbuotda allaqachon tarqab bo'lgan edi. Ta'kidlash joiz, munozaralar Paolaga fuqarolik taqdim etilishiga emas, mamlakatda fuqarolik berilishi va fuqarolikdan mahrum qilinishga doir vaziyatni nazarga oladi. Mahalliy faollardan biri Ro'zboy Azimiyga ko'ra, fuqarolik taqdim etilishiga doir bu yangilik uzoq yillar mamlakatda yashab, haligacha fuqarolik ololmay kelayotgan minglab vatandoshlar borligi uchun ham jiddiy munozaralarga sabab bo'lgan. Gap meksikalik sportchiga fuqarolik berilgan edi emas, balki 30 yillardan buyon O'zbekistonda yashab, uni o'z vatani sifatida biluvchi, fidoyi, ammo shunga qaramasa hamon fuqarolikdan mahrum qolgan vatandoshlarimiz ko'pligidadir. Achinarlisi esa ular orasida ham vatan dovrug'ini munosib taqdim eta oladigan olimlar, ziyolilar kam emas, deydi Ro'zboy Azimiy. Munozaralarning boshqa bir tomoni esa vatandoshlarni fuqarolikdan mahrum qilinishiga doir. Marhum Karimov boshqaruv davrida aynan muxolifligi, jurnalistligi yoki huquq himoyachisi bo'lgani uchun maxsus farmon bilan fuqarolikdan chiqarilgan faollar ham ko'p. Ular uchun O'zbekiston hamon yopiq. Hokimiyat o'zgarishi ortidan mamlakatga borgan ayrim faollar O'zbekistondan ortga qaytarildi. Huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov Karimov davrida O'zbekistonni tark etgan, ayni paytda Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashaydi. Muhiddin Qurbonov O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishi ortidan mamlakatga qaytgan, ammo yurtga kiritilmagan. Toshkent aeroportida unga O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgani haqidagi farmonni ko'rsatishgan.
Endi uni farmonga doir chiqarildingizdi, qani o'sha farmonni ham ko'rsatilmadi-ku. Haligacha hech qaysi ko'rsatilgan yo'q. Nechi kishi talab qilyapti? Farmonlarni ochiq chiqarib qo'ysin saytida. Ichki ishlar vazirligidami? Tashqi ishlar vazirligidami? Qaysini bir saytida chiqarib qo'yish kerak-da o'shani? Odamlar bilish kerak, nimaga chiqarilayotganini. O'sha to'g'rimi yo'qmi muhokama qilinish kerak.
Dedi fuqarolikdan mahrum qilingan Qurbonov. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonning marhum prezidenti Karimov bir guruh faollarni fuqarolikdan mahrum qilish haqidagi farmonga imzo chekkan, ammo bu farmon tafsilotlari hech kimga tanish emas. O'zbekistonga qaytgan, ammo mamlakatga kiritilmagan faollarni deportatsiya qilinishi shu farmonga asosan amalga oshirilayotgani aytiladi. Muhiddin Qurbonovga ko'ra, Toshkent nafaqat fuqarolik, balki O'zbekistonda yashash huquqini ham cheklamoqda.
Mana masalan, bizlar yashayapmizku, fuqaroligimiz yo'q, lekin Shvetsiyada yashash huquqini olganmiz. Ular O'zbekiston qayoqqa qarab ketyapti? Uni haqqi yo'q. Mayli fuqaroligidan o'chirib, o'sha sistema turibdi hali ham, o'sha sistema turibdi hali. O'zgargan yo'q, o'sha bekorga aytmagan. Bilmayman vafshe, o'sha ahmoqlik, o'sha ahmoqligi turibdi. Prezident aytganligi uchun bordik-da biz. Men shaxsan bu yerga nima kelganda, konsul kelganda, konsul bilan gaplashib yig'ilishda, biz fuqarolikdan o'chirilganmizmi, yo'qmi? O'zbekistonga borsak bo'ladimi, yo'qmi? Pasportimning nusxasini berdim. 6 oydan keyin yana borib uchrashdim konsulistaga. Yo'q, o'chirilmagansiz dedi. Abarodek shart o'chirilgan sandiq pechatni bosib qaytarib yubordi o'sha samolyotni o'zida.
Dedi Qurbonov. Meksikalik qilichboz qiz Paola O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan yagona sportchi emas. O'tgan yil rossiyalik velopoygachi Olga Zabelinskaya O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan edi. Xalqaro musobaqalarda O'zbekiston nomidan qatnashayotgan Zabelinskaya hozirgacha bir nechta chempionlik unvonini O'zbekiston hisobiga yozdirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Men ismim Madina Bonov, Salajonova, O'zbekiston, Farg'onadan tug'ilganman. Amerikaga 12 yoshligimda kelganman va hozir men 18 yoshga kirdim.
Esimda endi u vaqtda birinchi kelganmiz, 6 sinfda edim.
Amerikan sistema yo'qdayapti. Studentlarda maktabda fikr erkin boshlanadi.
Birinchi maktabga kelganimda o'qituvchilar juda ham yaxshi bo'ldi. O'zbek tilida xush kelibsiz deb har xil joylarga yozgan. O'quvchilarga esa juda qiyinroq bo'lgan, chunki men bilan kam faqat ikkalamiz o'zbek bo'lganmiz, xolos, osiyoliklar maktabimizda вообще joyi yo'q. Faqat bir bo'lsa 10 ta osiyoliklar va 1000 ta oq odamlar. O'shunga sinfdoshlarim biz haqimizni bilmagan, ularga biz ustimizdan kulish osonroq bo'lgan. Koridorlarda sinfimga ketayotganimda ko'zini kichkina qilib, menga doim so'rashardik. Mana ko'rayapsanmi, san xitoylisan, ko'zing kichkina, даже yolg'on chiqarib, mash qiz bizni urdi, u bu dedim, doim shunaqa qilib ustimdan kulardi. Ammo endi u bolalar o'zlari unchalik yaxshi o'qishmaydi, o'shunga doim yordam beraman. Hozir endi chiqib ketishganmiz shu bolalar bilan, ammo boshida juda ham qiyin vaqt berishgan.
Yaqinda hozir Ganaga borib keldim.
Qishloqlardagi studentlarga ingliz tili va matematikani o'rgatdim va o'quvchilarim qishloqdagi qizlar rosa ham harakat qilsa ham imkoniyatlar unchalik yo'q. Amanda esa qancha qiyin ko'p ishlasam o'shuncha ko'p natijalarim bo'ladi. Hozir Ganaga borib kelganimda Amerikaga 2 kun bo'ldi kelganimga. Ayam aytki ishga topshirgin. Dedim, men rosam charchaganman, chunki endi 20 soat uchib keldim. Xohlagim kelmadi, ammo han dedim. Hozir 2 ta ishim bor. Restoranda ishlayman va attraksion parkda ishlayman. Biz hozir Long Beach Islandamiz. Atlantic City'ga juda ham yaqin. Tinchli, toza, dam olish uchun juda ham yaxshi. Biz shu mainlandda turamiz. 15 minutda mashinada kela olamiz. Hozir juda ham yaxshi 3 ta tilim bilaman. O'zbek tili, rus tili va ingliz tili. Va jichcha hozir Ganadan chui degan tilini o'rganib, fanti jichcha o'rganib oldim. Va Koreyadan koreyskini bilaman. Yaponskini maktabdan o'rganib, jichcha bilaman shu.
Ganaga, Afrikaga qanday tushib qoldingiz?
Ganaga borgan programmamiz Yes Abroad.
Hamma topshirsa bo'ladimi? Maktabda o'qiyotganda
pasporti bo'lsa topshiriladi.
Fuqarosi bo'lish kerak.
Amerika fuqarosi bo'lish kerak, yaxshi baho bo'lish kerak va maqsadi yaxshi bo'lish kerak. Programma amerikanskiy davlatdan 100% to'langan sponsor grant 9 sentyabr 2001 yildan keyin ochishgan sababi mashu musulmon davlatlar amerikanlar haqida va amerikanlar musulmon haqida yaxshiroq bilsin deb mashu programma ochishgan. Shu studentlarni jo'natishadi va studentlar oddiy odamlar bilan yashab kelishadi va ko'rib kelishadi. Qayaqa odamlari juda ham yaxshiligini qaytib kelishgandan keyin studentlar aytishadi oilasiga. Musulmonlar juda ham yaxshi ekan, shu davlatdagi odamlar juda ham yaxshi ekan. U budi oilasiga, o'rtoqlariga, shahardagi odamlariga, hammaga shunaqa yaxshi aytib kelishadi. Mana shu programmada 13 ta davlat bor. 2 ta dona Afrikada bor. Gana va Senegal. Eng qiyin davlat Ganada, chunki Ganada ekonomiyasi eng yomon shu 13 ta davlat ichida.
Ganada Hristiyanmi, yoki musulmonmi, dinda juda ham qattiq ishlashar ekan. Men kichkina qizman, ko'zimni kecha qissaq va o'shinga odamlar meni xitoylik, koreyanka, ko'pincha odamlar meni xristiyanka deb bo'lishadi. Chunki Ganada musulmonlar deyishganda ular haligi arablar deb bo'lishadi va hijob kiyadigan odamlarda o'rlashadi xolos. 8 oymi, 9 oy kichkina jijilar ular hali dinda nimaligini bilishmaydi. Ayasini qo'lida shunaqa uzun hijob kiyishar ekan. Mening ismim Madina derdim. Keyin ular "Asan musulmonmisan?" deyishardi. "Ha, men musulmonman" desam, odamlar menga ajab g'alati qilib qarashardi. "Sen hijob kiymayapsan, sen naq musulmon bo'lsan?" deyishardi. Ular birinchidan men namoz o'qiyman yoki yo'qmi bilishmaydi. Chunki birinchi marta gaplashyapmiz va aytyapman 8 oylik jijilar hijob kiyishganiga ular o'ylashadiki, shu hamma musulmonlar hijob kiyishadi deb o'ylashadi. Men hali hijob kiymayapman, jicha ko'taroq bo'lib taqaman. Hozir esa darslarimni qilib yuribman. Amerikankaman, o'zbekcha amerikankaman desam, odamlar menga ajab g'alati qilib qarashadi. "Sen amerikanka bo'lsan." Chunki ular kinolarda ko'rganda haligi faqat oq amerikankalarni ko'rishadi xolos. O'shunga Kanada odamlar, ko'p odamlar meni dinimi va qatligimni juda ham g'alat qilib so'rashdi. Kanadagilarga musulmonlar haqida, O'zbekiston qatda, o'zbeklar haqida, amerikanis nima, kulturalar, har xil bayramlar bu haqida o'rgatib kelardim. Men o'ylaymanki, bir bo'lsa bu eng hayotimdagi eng qiyin va eng zo'r onay bo'ldi. Odamlar juda ham yaxshi ekan. Rossiyam ko'p o'qadi deyishar ekan, to'g'risini aytdim, juda semirib keldim ham hatto. Mani studentlarim doim vaqtda kelishardi va Kanada unaqa emas. O'zbeklarga o'xshab doim hamma narsaga kech kelishadi. Keyin programmani o'zi ham meni juda qiynatdi. Ammo qancha qiyin bo'lsa, shuncha ko'p o'rganasiz. Kanadadan o'sha 10 oydan keyin ko'zim ochildi, ko'proq ko'zim ochildi. Har xil odamlar haqida o'rgandim. Birinchi ay shu Amerikaga kelganimda ayam biz bilan unchalik ko'p vaqt maqlanmasdi. Ayam doim ishda edi. Opoqim bilan biz opoqim bilan buvam va ukam doim biz apartamentda edi. Opoqim bilan buvam hamma narsani tashlab biz uchun kelishgan. Ingliz tilini tushunishadi, ammo unchalik bilishmaydi. Buvam aytadiki, doim menga faqat o'zbek tilida biz bilan gapir, chunki agar tashqarida, ko'chada, ishingda, maktabingda ingliz tilida gapirasan, agar biz bilan ham ingliz tilida gapirsang, o'zbek tilini esingdan chiqarasan deydi. O'shunga biz doim uyda o'zbek tilida gaplashamiz. O'shunga haldan beri hozircha naqa o'zbek tilim esimda bor. Imkoniyatlar bo'lganiga rosa xursandman, chunki men atga baqa borib odamlarni tushunish va qabul qilishda o'rganganman. Bizga o'rgatishganki, hamma imkoniyat olishi kerak. Aytmoqchiman, take every opportunity. Hozirgi planim maktab yaxshi baholar bilan tugatish, tibbi sohasida o'qimoqchiman. Eshitdi, programma bor, ismi Fulbright, ammo bu kattalar uchun. Bu degani bu safar student emas, doktor bo'lib ishlasam bo'ladi. O'sha Fulbrightga bu yil O'zbekistonda ham ochishdi. Programmaga davlatingiz o'zingiz talasiz bo'ladi. Men O'zbekistonga boring kelyapti, chunki men bitta Amerikaga bas va O'zbekistonga ham yordamim kelsa bo'ladi.
Farog'at Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Tease me, baby. You got what I want and what I need, baby.
Let me hear you say,
please.
Let me hear you say.
Time with it. Damn. Bring you close to me. Damn. Don't want no young dumb. Better pick me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. Well, I'm picking again. Hey, gotta celebrate. If your man look good, but I put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There are no reservations at the ooh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.